Eta gaur aian gizera goaz, Ainhoa Llona, egun hon.
Egun hon, Rosi, eta egun hon, Bizkaia Irratiko entzuleo, Kasier Astui, teknikolanetan, Jone Aranberria, saioa, sare sozialetara zabaltzen, eta hirurok aian gizera torri gara gaur, herri-herri saioa egitera, San Isidro egunez, Rosi, zeuk esan duzun legez, baserritarren eguna gaurkoa, eta ganera esan behar dugu aian giz jai giroan murgilduta dagoala, izan be maiatzaren bostean hasi ebesan hemen jaiak, San Asentzioak eta San Isidroak, eta hilaren 26an amaituko dira. Gaur esate baterako San Isidro egunerako 11etako herrikoia egingo dabe eguerdiko ordu batetan hasita. Koldo Carbonell alkategaz egingo dugu berba, luz eta zabal, herriko jaien inguruan, baina baita herriko gorabeherak aztertzeko. Maier enpresa oso ezaguna da, Mondragon korporazioko kooperatibia da, 1983 urtean sortutakoa, automozio arloan diardu, eta gaur egun munduko hainbat lekutan daukaz lantegiak, Nafarroan, Espainian, Erresuma Batuan, Indian, Italian, Mexikon, hori bai, bere goitza nagusia hementxe aian gizen dago. Kooperatibako presidentea Koldo Kortabitarte hementxe izango da geugaz batera. Aiangizko historia apur bat ezagutzen be ahaleginduko gara. Orain hilabete batzuk gerra zibilaren ingurukoak eta haren ostekoak izeneko berbaldia eskaini eban Alberto Sarrabeitiak hementxe bertan Aiangizen, bera Gernika Sarra historia taldeko kidea da eta gaurko irratzaiora konbidatu dugu. Fran Bermesolobe aspaldiko dokumentuen artean ibilten da, herri honetako izena bizenak, baserriak eta bestelako dokumentuak aztertzea gustoko dau, eta Fran B. hementxe geugaz izango da. Eta Kanpantxu auzoan dagoan 17. mendeko jauregi bat laster landetxe bihurtuko da. Aizta landetxeak bagilaren ekainaren batean zabalduko dauz ateak, eta Nora Urbaneja eta justo Gerrika Etxeberriak aurkeztuko deuzkue landa etxe hori. Hauze, gaurko herri-herri saioan izango duguna. Iragarki tartetxo bat eta bere ala bueltauko gara. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Joan dan astean Urkialako Parke Naturalean egon ginen, Mainarian, asteon Urdaibai Biosfera Erreserban, egia esateko paraje ederrak bizitetan gabiz azken aldian. Aiangiz, Bizkaiko erdialdean kokatzen da, Arratzu, Gernika Lumo, Muxika eta Mendata artean dago, ia bosten biztanle inguru daukaz, Kanpantxu eta Mendieta auzoek osotuten dabe udalerria, eta aurkezpenean aurreratu deutzu egunez, jaietan, bete-betean murgilduta harrapatu dugu aiangiztarrak. Koldo Carbonell, alkatea, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, San Isidro eguna gaur, dagoeneko Elisako kanpaia be jodo zuez. Gaurko eguna ospatzeko oitura handia dago aiangizei?
Bai, bai, San Isidro nekazarien eguna, baserritarren eguna, eta ordu batean antolatuta deko 11etako oparo bat, eta herritarrak biltzen dira, eta bakoitza bere kontu kontari, ze aiangiz herri nahiko diseminatuta dago, baserri asko ditugu, baina elkarrekin egoteko aukera politia da gaurko 11etako hau eskaintzen duena.
Hementxe plazan egingo duzue?
Bai, hortxe gabiz plazan edo soziedadien eguraldien arabera. Alba dugu plazan egin oba.
Obeto. Bueno, momentuz, aterri dala esango dugu. Bai. Guk Bilbotik onako bidean euria be harrapatu dugu, baina egia da hemen Bilbon baino argiago dagoala, eguzkia betarteka agertzen dalako, eta ia, eguraldiak errespetatzen dagoen 11etako herrikoi hori. San Asentzioak eta San Isidroak ospatzen duzu ez, aiangizen, dagoeneko esan genke jaien erdiak edo joan direla, zelan joan dira orain artekoak?
Ondo, ondo. Hasi ginean maiatza bostian, hemen urtero antolatzen ditugu gaztentzako pilota txapelketak, iruzu domeketan segidan, dira txapelketak gaztentzako, umentzako, infantiliak eta bar, eta batez ere ba, gaztei behira pixka bat eure burua ezagutzera emateko eta aukera gukidezaten, eta bueno, oso giro polita egoten da, jende asko, eta ba, maiatzen bostean finalak izan ziren, jende asko etorri zan kanpotik ebai, eta artizau azoka bate antolatu genuen.
Nobedade moduan.
Nobedade moduan, lehenengo urtean, talo egileak, hemen aiangiztar bat ere ibili izan estia saltzen, eta gero ba, egun gintzan, bitxiak, joiak eta horietako artizauak egon ziren, baina oso gero ambiente polita, jendia, tranquil, tabernare zabalik, eta bueno, ba, egun ederra. Gio egoezten nien bezpera die, hau da betiko, oitura, uste dut nik antzinietako oitura bada, zaragia igotzen zan lehen, Gernikatik onuntza, eta orain igotzen gara, ba, herriko furgonetagaz, ba, zaragia eramaten dugu, eta bidean, aiangiztik, errenteritik, hobeto esan da ze, errenterik garai batean ere, aiangiz izan zan.
Gero hori ustote Alberto Sarrabaitiegaz aitatuko edo jorratuko duen kontua izango dela.
Bai, ba, handik igotzen gara karabanan. Atzetik kotxe mordozka bat etortzen da, pilo bat, eta bide osoan zehar bolanderak, hemen bolanderak botatzeko itura ondila dago, da geldiune batzuk egiten ditugu, ba, zaragitik ardoa erateko, eta hori da, betiko itura. Iristen gara plazara, eta herriko neskak, eta mutiliak, bueno, aurten dana neska izan dira, ba, dantzak, zokadantza egin zuten, eta gero, ba, makaiua bertako mutilzarrak egindakoa, hemen go, Serafin laizterzku biratzen da, eta horrek lan handi egiten du, ba, makaiua jangenuen, eta oso ondo, eguraldi hona eukik genuen. Azentzioa dia hemengo jaieguna, udaletxeare jai hartzen deo, osea jaiegun bezala betira azentzioeguna. Meza egon zan, geho briska txapelketa, dan geho hor briskan, ba, oita piko pareja kanpotik etorri ziren, txokolatia pastakin, eta ba, hor ere ondo. Eta geho zan, barikue, gaztien eguna edo zateko erabada, ze gaztiak ez dienak etortzen dia ona. Jendea plaza betetzen da, kontzertu gaua izaten da, hiru talde egon dira hemen, bueno, hiru talde, Elizpean Txoriburu, plazan Peniflek taldea, Ibilbeti taldea, eta geho erromeriakin. Urrun egunean garbitze etorri ginean, oraindik han batzuk goizeko behatzitarritan plazan zeuden etxeratu barik, eta bueno, ba, gaztia badakizue. Eta gaur bazan izidro, amaiketakoa. Eta Ekuadorra, zuk esan duzu bezala Ekuadorra.
Eta aurretik, beste lau egun daukazu ez, irugun, ez da? Bariku ez
bai,
epatue?
Barikuan dekogu eleizan bertan eukaliptuz antzez lana. Beniat urrutiaren eukaliptuz, Jon Ander Urresti eta Beniat urrutiaren eukaliptuz obra. Oso obra ospetsua da, Bermion egin dute guandala gutxi eta bete eta egon zan, eta aukera polita duzu, ona etortzeko antzerki hau ikustea. Eta gero urrengo egunean zapatu da zukalki eguna. Kuadria bakoitzak gixatua preparatzen du taldean, bakoitzak bere zua ditu, eta gero mai zukaldari batzu daude mai horiek pixka bat baloratzen dutenak, nolakoa izan dan, eta danok bazkaltzen du elkarregaz, eta musika zaio bat ere egoten da, umentzako ere jolazak egoten dira, eta oso egun polit ezaten da, dana bertako jendea ezaten da gehien bat, baina bueno. Eta gero ja, urrengoa izango litzakeia, bukaeran, ba, mendimartxa, mugari bira, 8 herritan 19 kilometroko ibilbidea da, eta gaztetxuak edo alperragoak direnak edo, bueno, horien behatzi terditan 11 kilometrokoa egiten dute.
15. egingo da martxa hori, nahiko ezaguna bai herrian eta bai hemendik kanpo, eta esan behar dugu hori maiatzaren azkenengo domekan izango dela, maiatzaren 26an eta holantzik amaiera emango dutzazue aurtengo jaiei. Koldo, gatozan orain herriko gora berak aztertzera, jaiak alo batera itxiko dugu, 2024 urte honetarako 810.000 euroko aurre kontua dekozue gitxi gora bera, ze inbertzio daukazuez aurre ikusita, zeintzuk dira udal gobernuak egin gura dauazan proiektuak?
Bai, orentzen bertan gaude egiten, kanpantxun, mentze eta bomberuan tramo bat kilometro batekoa, hor bidian berrizten. Iaz egin genuen lehenengo tramoa, eta horten ari gara bigarren tramo egiten. Usten dugu hemendikan bi hiru astera amaituta egongo dala, 262.000 euroko aurrekontu bat du, kunetak ipintzen dira, eta apur bat zabaltzen, apur bat. Baina, bueno, bi kotxe pasatzeko, eta hor jendea bizi da, eta hor duen, gainera oraintzen ipini dute oilotegi berri bat, 13.000 oilokin, eta, bueno, hori da egituratzen ari gara. Hortik aparte, udaletxeko teiatua berritzera goaz. Nahiko zarkitua dago, eta dana berritzera goaz, eta baita ere, udaletxeko kanpoalde guztia margotzera goaz. Gero, udaletxeak deko beste eraikin bat hemen bazarri, urruti bazarrian, eta bai urrutin aldea, eta bai pribatua den aldea, fatxada osoa berritzera goaz, bai margotu, leioak ondo bideratu, eta egokitu, eta hori dena. Eta gero ditugu klima aldaketarako obrak, hau da pixka bat kontzientziatzeko arazo larri bat dagoela hor, eta bueno, orduan dau proiektu bat eguzki plakak ipintzeko teiatuaren gainkaldean. Teiatu berritzen dugunez, segituan plakak ipiniko dituzte, eta eguzki hor, plaka horiek sortzen duten energia erabiliko genuke, udaletxea, bea, taberna entzako, kulturetxe entzako, eta udalak dituen biltegi entzako. Eraikin publiko entzako izango litzake pauso handi bat. Baita ere, guaz 38 farola letera pasatzera, pixka bat kutsadula luminikoa ekiditeko, konsumoa gutxitzeko ere metodo bat ipiniko dugu, iluntzetan edo goizeko ordu txiki horietan, irutatik bosteta, oandik ez dago ordua ondo zehaztuta, baina ordu horietan argilaren intentsitatea pixka bat gutxitzeko eta konsumoa murrizteko. Eta horiek dira gutxi gora bera proiektu nagusienak, geho beste mila arazo ditugu, baina, bueno.
Seguru nago. Energia itatuta, herrian bada, energia komunidade bat sortzeko asmoa, eta dagoneko lehenengo pausuak emoten behaz iziarie, Koldo?
Bai, eta hor txedeko gu. A ber, gure helburua da komunitate energetiko horrekin pixka bat energia berriztagarrien sorkuntzan eta kudeaketan jendea trebatu. Ez, ze askotan herritarrak dira pertsona pasiboak edo, bueno, interruptori ematen diogu eta besterik ez gara kezkatzen. Eta era honetan, pixka bat herritarrak berak energia sortuko dute, eta eurek erabakiko dute zen energi mota erabil daiteke. Edo eguzki plaketakoak, edo eolikoa, aiziarena, edo lurrazpian ipintzen dada, edo proiektuak ezberdinak egingo dira, eta bueno, hor talde polit badago, 20 pertsonetakoa aurrera jotzeko. Untxe erabakiko dugu ze izaera juridiko edukiko dugun, edo kooperatiba bat izan, edo asoziazio elkarte bat izan, hori beharrezkoa du. Eta gero jaziko gara proiektuakin. Baina, bueno, jendea gogotzu dago, eta uste dut alderdi sozialetik gauza polita dala olako bultzadak ematea olako
gauzei.
Orain hiru aste hemendik ur nabarni zen egon ginen saio hau egiten, herriz herri saio egiten, eta orduan bertako alkateak Josean Marurik esaten euskun Urdaibaiko udalerri batzuk, eskumaldeko udalerriak, ba gaur egun dauki esan edo gaur egun daukien garraio zerbitzua aztertzen ibilzala, Bizkaiko Foru Aldundiko garraio saiagaz ganera berbetan ibilzala, Txartospanabilkoldo Aiangizbe talde horretan dago, ezta?
Ba. Linea ezberdine daude, arazo ezberdine dituztelako, batzuk ondartzagatik, ba, autobusen asuntua dute, baina gu gaude Aiangiz da mendata. Mm-hmm. Orduan autobus badator egunean hiru bidai egiten ditu, baina erdi utzi junda, erdi, osea, ez du ia inor erabiltzen. Zer gertatzen da? Baserriak zakabonatute daude. Orduan, onaino etortzia autobusa hartzeko errezago da Gernika zuzenien. Beha horrek ez dukentzen, badagoela behar handi bat, batez ere Gernikei behira, Aiangiz Gernikara joateko jendea, ba, baserrietan badaude jende edadetu adinek aurrera duan jendea, bakarrik gelditzen dira, seme alabak lanean daude, eta hori sendagilien gana joateko, edo erosketak egiteko, edo baten batei bisitatzeko, ba, beti behar dute zerbait, eta taksi partikularrak indabiz, eta etortzen dira udaletxeai, alba duzue, eta berdin gertatzen da gaztiekin. Guk orain irailetik aurrera jartzera goaz taksi zerbitzu bat, non 16 urtetik gorako ikasleak, ze 16 urte arte bai eskolak ematen die zerbitzu eskolarra, 16tik aurrera ez, eta batzuk joan behar dute, ba, Gernikako institutora, barruti aldera, edo FP-era joateko. Eta hori gauz lantzen, hemen goumeak, taksi bat ipinikotzago, udalak zati bat egingo luke, eta familiak beste zati bat, baina garraio problema berez badauk. Konponketa behar dugu.
Herri txikien arazotako bat zerbitzuak izaten dira, ba, bai garraioa, medikua, farmazia, dendak, arlo horretan zelan dago Aiangiz?
Medikuak egin ez dugu, arazorik ze guk Gernikara joaten gara. Gernikako zerbitzu guztiak erabiltzen ditugu. Dendak ditugu okindegi bat, taberna bat, eta baita ere Lurgozo, elkarte ekologiko bat, nun saltzen dituzte, bertako baserritarrak sortzen dituzten produktuak, temporadakoak edo egunekoak. Eta gero, ba, kotxe hartu eta hor dekugu eroski, eta hor dekugu, ba, beste supermerkatu horiek, eta jentia, ba, hola dabil.
Gora eta bera, Aiangiz, Gernika, Gernika, Aiangiz. Bueno, ez dugu denpora askorik oldo, baina badaukazu hor etxe bizitza arloan proiektu bat ez da aurdengo urteari begirakoa, baina hemen erdigunean pisuak ere egiteko asmoa daukazue.
Bai, 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 hor gabiz jabearekin eta jabeare lanean dabil, baimenak lortzen, Eusko Jaurlaritzako zenbait baimena lortu ditu, eta ba, hemendik urte batzutara uzten dugu ja 30 etxe bizitza iteko aukera izango dute hemengo gazteak bertan egoteko, eta hiru bloke izango dira, bloke bakoitzean 10 pisukuak, 10 etxe bizitza, eta hiru bloke horietatik batek kudeatuko da udalak pixka bat ba, laguntza emoteko bertako biztanlei, eta besteak izango dira pribatu eran, ez? Hori dago pentsatuta, eta hori dago lantzeko asmoarekin.
Hori begarrantzitsua izango da, ez da?
Bai,
herrian
bai,
geratzea, herriari bizitasuna moteko,
bai,
ez da?
Bai. Gania etxe berriak egiten direnean jende gazte etortzen da. Eta jende gazte etorrien umiak etortzen dira, eta horretanak plazari eta inguruari bizitza ematen dio.
Bakoldo Karbonel, Aiangizko alkatea, eskerrik asko, gaur hementxe geugaz izaterren, eta San Isidro egunona izan daizuela?
Mila esker, eta zui eskerrik asko.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.
Aiangizko enpresa nagusia Maier Kooperatiba alkartea da, eskualdeko enpresarik handiena bebai, lehen usto txarto zando dala, baina 1973 urtean sortu zan, eta Mondragon korporazio taldeko partaidea da. Koldo Kortabitarte, Maierreko lehendakaria, egunon.
Egunon, Ainhoa.
Bueno, eguzu Maierren erretratoa, zelako instalazioa daukazu ezberton, eta zenbat pertsonek egiten da belan hemen?
Bai, egunon da nori. Bueno, esan duzu moduen kooperatiba bat gara, vale? Kooperatiba bat jadani ja 50 urte bete izin dugu, sortu ginenetik, ahangi izan dugu egoitza nagusia, naiz eta gero ba beste lantegi pilo bat eduki munduan zehar. Eta gaur egun, ba Europan liderra gara plastikozko pieza dekoratu eta funtzionaletan, eta erabiltzen dugun teknologiak, ba batez ere kromatua, pintura, laser grabaketa, hot estampina dekorazio munduan hori. Eta gero funtzio arloetan, ba bueno, baspaldiko partez, bai hasi gara argiarekin, elektronikarekin eta osagai aktiboekin. Gaur egunean, berton jangi zen, gure eraiki biletan, ba gutxi gora bera, 1000 persona bat egongo gara. Gehienak eskualdekoak, baina egitxe esan da, bai jente asko, ba badator beste eskualde batzutatik, ero beste provintzi batzutatik, egunero gure etxera.
Eta saioren aurkezpenean esan dugunez eta zeuk esan dozunez, munduan zehar be zabalik da Maier, hainbat lekutan lantegiak daukazuez, munduko zein partetan zagozie zenbat lantegi eta zenbat pertsona danetara?
Bai, gu hasi ginen apurtxoa gure askunde, kanpoko askundea 80. hamarkadan, eta momentu honetan, ba bueno, gauzko katute esan duzun moduen lehen hasieran Nafarroan, Estatu mailan Galizin dokugu beste lantegi bet, Europa mailan Erresuma Batuan eta Txekia Republikan, eta gero, ba bueno, ba injogu saltue bai ekialderut, bai Txinan da bai Indian gagoz kokatute, eta baita ere mendebalderut, ba Mexikon. Bai? Eta gehien bat lantegi produktiboa dire, baina bebai dokuguz gero delegazio batzuk, salmenta delegazioa, ba bai laguntzeko gure salmenta teknikoak egiteko, ba bai Estatu Batuetan, bai Japonen, bai. Gutxi gora bera gaur egunean, ba munduen zehar eta bertuen bateratute danok, ba ez da 2006 pertsona inguru.
Orain 50 urte sortu zen Maier, zelan izan ziren Maier kooperatibaren eraketea eta negoziaren hasierea.
Bueno, nahiko hurbil dagotez, esan duzu moduen 50 urte bete izan dugu, eta ies, 2023, eta gure ekitaldin artien, engen un ekitaldi bat sortzaileekin, eta horiek azpartekatuz, ba horiek esate zen berro batzuk, ez da? Ba nolatan, sasoa haietan, ba bueno, diktadura sasoa hartan, ba bueno, bilakarak egitea debekatuta duen, eta eurek ba hasi ziren ba urte batzuk garin hau, urte batzuk garin hau ba euren bilerak etzen. Batez ere euren gogoeta izan ba gizarteari buelta bat emotea eta horretarako ikuste ben ba horretarako industria sendo bat eduki bibela za. Eta ganera ba entzunde ba bueno bai Arrasate Baiaratik Debagoienetik kooperatismoa injartu zibilela. Eta eurentzat ba berna batzuk egon ziren ba nahiko injartuek, ez da? Batez ere demokrazia, persona bat boto bat, parte hartzie erabakietan. Claro, hemen danasan industria bat jabiekaz, orden emando esate ban sortzaileko batek eta horrek berbak entzunda, ba bueno, bai begiak zabaltzen jakizen, ez da? Momentu gogorra esen ziren horrekaz, ba batzarrak eitzen, esan izen egun batetik besterakoa, urte pilo bat egon ziren, 3-4 urte. Eta bueno, azken baten ba bueno, erabaki ben, ba enpresa bat kooperatiba bat sortzea. Eta nik esan etzin hori, ausarta zibila, ze azken baten gehienak beste lan bat eduki ben eta euren pentsamentu ero ideal horrekin, ba beren enpresatik urten eta kooperatiba bat sortu ben. Eta gero be bai, nik esaten zidan euren ausardia, ba zer izen dan, ba guretzat holako kooperatiba bat edukitze, ez da? Lekatua.
Automozioagaz lotzen dugu Maier, ibilbide luzea daukazue, automobilintzako pisak ekoizten, baina beti esari arlo horretan ibili?
Ez. Automozioa gutxi gora era, laroiko amarkadan bukaerarako, ba, emozan salto txubet. Baina harinautik, esan zuten moduen ebrek egon zigin ba, kooperatibak sortzeko, sortuen kooperatibela irureta mairuen, baina lehenko pieza ikoiztu zen irureta magostien, urte bi berandu, bale? Hor bueltak ebilizien eitzen, da bueno, ebren erabakizien zen, ba, moldiek ekoiztie, plastikozko piezak ekoizteko moldiek, eta bideratute lehenengo eta behin, ba, batez ere elektrogailu munduera. Batez ere Fagorren babesean, ze Fagorrekin jarraukon, eta baita ere ba, beste momentu hortan, egon ziren beste enpresa batzuk, adibidez Solak. Solak etxe bazan kalefek zinobik esaten zen, ez da? Eta lehenengo pieza ganera Solakeko pieza bat izan zen. Eta Fagorren babesean, ba, bueno, egin ziren urte batzuk, baina bai ikusten zen barne hausnarketa baten, automobilgintzan egongo zala aldaketa bat, ze momentu hartan burdin eta aluminioako piezak egiten ziren, baina bai ikusten zen, ba, plastikozko piezak eguiko dela etorkizune. Orduan horbe, auzo ardi llegaz, ba, salto bat emoben, pintxurako instalazio bat montoben ahangizen, piezak eguiko barik egitea, pentsaua da, ba, etorko zirela pieza, eta etorri ziren. Orduan be, auzo ardi llegaz. Eta bueno, hori zesan, ba, bilakari ez da, elektrogailuko mundutik, ba, automozinora, eta elektrogailuko, etxeko tresnako piezak, ba, jeje, 2000 garren urtera arte, ba, ekoizte egon ginen. Ja, geruta gitxe hau, baina, bueno, ekoizte.
Eta gaur egun, negozioaren satirik osoa automozinora bideratzen duzue?
Bai, horre, kuigenun momentu txubat, 2000 garren urtien, 2010 garren bitxartien, engenun, ba, salto txubet, telefonia mundura, horre egon zirin koizle batzu bat ez hasi ginen Ericssonegaz, baina gero Espainia mailan, estatu mailan agertu zen holako koizle bat, eta horre hasi egon ginen, ba, urte batzuk, baina bueno, bertan bera itxi genuen, eta gero egon ginen, san lehikigu, laro eta meretzitzi automozioako dela.
Eta zeintzuk dira zuen bezeroak?
Bezeroa mailak, bueno, bezero mota bideoko guz, ez da? Ba, danok ezagutzen dugu zenak, kotxe ekoizleak, ba, momentu honetan guretzat esan gurutzuenak, Estelantis da kliente bat, beren marka direna Peugeot, Citroen, Fiat eta Opel, Renault bebai, Toyota, Volvo, BMW, Mercedes, haundizienak, bai? Eta gero dugu beste mota bat, direnak deitzen jaki esenak tier bat, da horre die, hornitzaile haundizek, Europe zuzenin saltzen ziena kotxe ekoizleari, baina erositzen da bezala pisa batzuk. Eta hor dugu, bebai, Plastikomion, Magna, Grupo Antolin. Baina, bueno, gehien bat, guk zuzenien ekoizleari saltzen zugu.
Eta ideia bat egiteko, eh? Ibilgailu baten barruan, kotxe baten barruan, ze pieza egon leiteke, hemen Aiangizen egindakoa, edo Maierrek egindakoa, ekoiztutakoa?
Bueno, batez ere esan gura zuenak, esaten jagona regia frontal, hau da, paratxupik ganin doien regia frontala aizi urteteku motorretik, bai, batez ere. Errubetan doi zen edergailuek eta pakuboak esaten direnak, horre pieza guztiek kanpoti doi zenak kromatue itxurea hori birriz esaten dena,
bai.
Ba, gutxi gora horre piezak dauze sanguratzuenak, ero pilo bat eitzen dugu, bueno, sanguratzuenak horre.
Gaur egun, zelako momentua bizi da Maierrek?
Bueno, esan dugun moduen automobiltzara
lideratute
gauz.
Liderrak Europa Maia.
Gure piezetan lidergoa dokogu. Baina automozinioan gauz. Dano dakigu automozinioan ze egoretan dago garregunean, aldaketa handi bat, esaten dena erderaz prozeso disruptibo. Momentu honetan, erregai kotxiek, ez dakigun oraino helduko diren. Tarte horretan, aldaketa handi bat dator, kotxe elektrikoa, kotxe autonomoa, ez dakigu elektrikoa izango bada, hidrogenoa izango bada. Eta bueno, momentu honetan, ziurgabetasun handize. Segaitzik, badauz ikerketa batzuk esaten da bezena, gaur egungo produktuek eren bat desagertuko direla, ero eraldakatu egingo direla. Eta horretan, ziurgabetasun horretan, guk ikusten dugu aukera asko dagoela. Aukera asko dagoela, badakigu pieza batzuk desagertuko direla, ero prozeso batzuk desagertuko direla, baina bai etorko direla aukera berri batzuk. Eta aukera berri batzuk hori aprobetxatu behar dela, eta momentu honetan gu dugu apostu handi bat berrikuntza gaz, dugu zentro teknologiko bat, eta hor, aurretik ez gabiz, da, bueno, aukera dukoguz, gauza desberdinek ikeran, gauza barrizik lortzeko.
Zentro teknologiko hori hementxe dago, Aiangizen?
Bai, laro eta margarren markadan, bueno, esan duten moduen automozinioen hasi ginen, momentu baten ekoizlea bakarrik izan ginen, baina bai ikusten genuen, eta bertako momentuko zuzendarizek eta personal ikuste ben, aukera bat egola, salto bat emoteko eta salto hori izan zen, tentro teknologiko bat montatzie, garapeneko eta ikerketarako zentro bat, horrek bezeroen gana ba beste salto bat emoten gaitu, eta egiz esan da, momentu hartatik askundi itzalauki genuen, bale? Eta hori izan 86, 88, 89 bueltan, baina arrezkero, ba, zentro hori, ba, iru lau bider berriztu indogu. Eta horrek berrizten dugun momentu bakoitzien, gure bezeron gandik, ba, babesa jasotzen dugu. Eta horrek emoten gaitu, ba, bueno, etorkizunerako, ba, positiboki ikustia. Eta, bueno, da bai esan bide, zentro teknologiko hori, zoritxarrez egon zen kooperatiba bat, beste kooperatiba bat, Uraldi izen zana, da zoritxarrez, ba, gauza esen ondo jun, eta ba, guk ba, bueno, aprobetxotu den genuen, hartun erosin genuen, da bueno, hor, beste aktibea sortu.
Mondragon, korporazio taberen partaide sari ez dakit horrek zer emoten dut zuen zu hoi?
Mondragon, Mondragon berba
potoloa.
Oso entzute zua, entzute handikoa, bai? Ba, bueno, bai neukela aipatu nahi, Mondragon zer dan, Mondragon azken baten da kooperatibok sortu izin dugun elkarte bat, helburu batekin partekatzeko gure helburuek, Orduan geu ara Mondragon gara kooperatibok, Da kooperatibok batu ginen, ba bueno, ba partekatzeko gauza asko, bale? Eta gaur egunean balore gehiago moten jakonari, bada gure artin dugun batez ere elkarkitetza, solidaritatea, hori dela gaur egunean importantzia gehiago moten zugune. Bat ganera esan bide bertan kide garenok, lehen esan dut nun kide gara, partaide gara, doko guz gure arauek. Hau da, nik esaten dutena da, Mondragon da, ba, Bizkaian esaten dugun, ba, txoko baten moduen, ez da, lagunen parte, jatukuten gara txoko batera, ipintzen guz alo batzuk, adosten duguz, eta horregaz, konforme gauz denok. Ba, guretzat hori da Mondragon. Eta arau horretan, ba, dukugu, ba, gure emaitzetatik, diru potolo batzuk ipintzen dugula, gure emaitzetatik, partekatzeko danon artien, eta behar izana dugu guzenien, ba, gure artien, partekatzeko horre behar izan ape bai. Eta aldan nebortzen laguntzeko gure artien. Hori da, balore gehiago emoten zuguna Mondragoneri gaur egunien. Eta maierri zer emoten zuen Mondragonek? Ba, ikusitxe, garile, larok eta piku kooperatiba Mondragonen elkartute, kooperatiba oso desberdinak, sektore oso desberdinak, eta Mondragon izena ipintxe, bada, izen handi bat. Eta kooperatibismoa dana mundu guztian oso zagune, gurie diferenti de. Gauza batzu dugu oso desberdinek, eta hori mundu guztian zabaldute dau, eta injarra moten zu kanpora zoi zeni.
Amaitzen, Joan Berrugu Koldo, denpore aurrera joaku, baina hementxe daukagu zurrengo konbidatuak, galdera gehiago, baina hor tartean, bai aitatu gurako neuke, Maierrek, herri zein eskualdeko ekimen sozial eta kultural askotxotan hartzen dagoela parte, zein arlotan egiten duzu horre ekarpena?
Vale, bueno, gai hori buruz, guk batez ere Mondragon gauzen kooperatibok eta kooperatibok deitzen zugu gizarte eraldaketa edo eraldaketa soziala, bai? Lehen esan duten moduen, kooperatibok, batez ere Mondragon gauzen kooperatibok ez gara enpresa bakarrik, gara guk esaten dugu proiektu sozioenpresariala, hau da, arlo bi, negozioa enpresa, eta hori argi dago enpresa eta negozioa ondo junbida dela, baina bebai arlo soziala edo gizarte arloa, bale? Eta horretarako dugu, ba, eraldaketa soziala. Mondragonen barruen oinarrizko printzipio kooperatiboen artien bera da bat, danok ezagutzen dugu, esan duten modun lehen, demokrazia, parte hartzea, persona bat, boska bat, baina ez ezaguna dana da eraldaketa soziala, bale? Kooperatibo dugu konpromiso bat gure eskualdekin, zelan gizarte eraldakatu, eraldatu gure, gure eskualdean, bultzatu gure eskualdea, momentu honetan, ba, bueno, ba, gu dukuz arlo estrategiko batzuk bultzatzeko, laudie, lehenengo eta bain hezkuntza, hezkuntza batez ere gure eskualdeko ikastetxekin lotura bat sortuz, gure gazteikiko ba, batez ere ba, bultzatu STEM kompetentziak, hau da, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematikak horrek ikusten dugu behar izan da gozela etorkizunerako eta hor parte hartzen dugu. Bebai, inspira proiektuan neskan artien bebai horrek kompetentzia garatzeko. Bebai gure ezagutza, kooperatiba ezagutzeko bai, ikastetxen artien. Bebai, dugu bebai koesio soziala, Gauza esela, ba, elkarte guztiekaz, ba, aldugun neurrizen laguntzeko. Ingurumena noski, bale? Kompromiso bat ingurumenarekin. Eta gero, kulturarekin, eta batez ere, euskararekiko, bale? Eta dana bebai, berdintasune kontutan eukitxe, bale? Gaur egunien. Horre die, gaur egin dugu guzen, bultzatzeko nahiak. Kooperatiba garen einien, gure etekinitatik, euneko 10 bideratzen dugu funtza honetarako, baina haratago, bebai guk maiaren dugu talde txubat eratute gizarte eraldaketa talde bat, ba, ez bakarri diruarekin, baizik eta gure bolondrezekin, da gure personekin, da elkart, eta eskualdeko elkartekin, ba, proiektu garatzeko. Eta eredu batzu dokoguz, ba, dibidez, ba, inguruarekiko sortu ginen onda urte batzuk zuaitz eguna, landaketa juteko gure baskideekin, da baskideen senideekin, eta urtiek aurrera junala, ja, eda, zabaldu dugu, bai, eskoletara, eskoleko gentiaz, ba, aste bat, lantzeko gai hauek, ero bebai gora bidea koesizuzile moduen, orduan, horoko gauzak ba, beti bultzatzen. Da, bueno, hori da erronka bat dugu gune urren gurtietarako, ba, zelan bultzatu hori bebai gure artean.
Erronka bat, askoren artean.
Askoren artean.
Koldo Kortabitarte, Maier Kooperatibako lehendakaria, presidentea, eskerrik asko gure gonbidapena onartzaitik eta mentsi izateagatik.
Zeueri, mila esker.
Aiangiz, herriaren inguruko historia ezagutu behar dugu orain hile batzuk, eta hain zuzen be, Maier Kooperatibaren 50. Urte urrenaren harira, Gernika Sarra historia taldekoek gerra zibilaren ingurukoak eta haren ostekoak Aiangizen, izeneko berbaldia eskaini ben, hementxe, berton. Alberto Sarrabitia, Gernika Sarra taldeko kidea, batuiako, Alberto, egunon, zuri be?
Bai, helan ekarri,
bueno,
zuri be.
Konta iguzu, zelako historia dauka Bizkaiko herri honek Aiangizek?
Bueno, Aiangizek historia luzeadeko asuntua da, eta nintzat atrebentzia ondiz egiten jat, bueno, Gernika Lumoko kaletar bat etortzea Aiangizko moduko horri batera bertuko historiari buruz hitz egiten, ba, bueno, ondela hilabete batzuk, ba, kigendun konbiti hori, bertan etxeko itzali hori, eta, bueno, etor ginen, eta asuntua zen, ba, bertuan egoala talde bat, gure banak, bertoko historia eta sustatu eta ikertu eta ba, gu motibatzera torri ginen. Ez ezke, bueno, ia motibatu duguzun nahiko eta datorren urterako datorren bertoko bat ni baino adituagoa.
Bueno, ez dakit zu baino adituagoa lortuko dugun, eh? Esan dozu,
historiaren astapenetara jotzen badugu, ba, bueno, Urdaibain gurua beti izan da leku oso erakargarria bizitzarako, ez da? Antzinetik, historia horretik, ez garaziko hain Santiamineri buruz hitz egiten, eta baina, bueno, Aiangizera mugatuta, ba, izan behar dugu, ba, historia horreko aztarnak ere gitxi batzuk topatu dizela, hemen. Ba, Kortezu indauzen moduen, Furualdin dauzen moduen, eta hemen, ba, bueno, asiles batzuk, aizkora batzuk, eta, ba, hemengo Aiangizko bultan, tope diez, azizke, badakigu, hemen, mugimentua guala. Errekaren inguruan, errekaren alugatetik bestera eta, ba, jentea mugitzen zen, bertokoak, kanpotik etorritakoak, eta orduan, ba, historia iluna, historia horrean, baina zeozer, aztarna batzuk, badauz. Batzu dinu, susmoa dauzela be, ba, hemen, Urdaibaien, ezagutzen duguz, Castro bi, antzineko erremataren aurrekoen bizitokiak, gaur egun bizitatu daitekena hor Nabarniz eta Arratzun bai. Artean Arrolakoa eta bestea total ondatuta dagoena Gernikeko eta Lumoko Kosnuaga mendien puntan egoana, guztiz ondatuta dagoena. Eta batzuk dino, horren artean, bi horren artean, erdigunien, burguan be, izan zitekela, bueno, teoriak eta susmoa dira, eta hori aztertu beharko litzateke, baina, bueno, presentzia egonda. Ezta? Orduan, ba, urrun egotzen bagu, ba, topeko duz. Eta harakatu ezkero, seguru agertzen dizela gauza gehiago. Oin, noiz dekogu Aiangizen lehenengo astarnak, no, dokumentazioak lehenengo, ba, bueno, ba, jo beharko enkeia, goi erdiarora, edo erromatarren imperioaren berakadaren ondorengo urtietar, ez da? Badaki gustatzeroko, ba, 788. urtien, bueno, laburritxarren, mitua den, ez den, ba, egia den, etorri eizen, Asturiasetik ies, haren hango erregaren gandik, anegoan erregaren gandik ies egiten, ba Asangiz izeneko hango konde baten semie. Egiz izango da, ez dakigu. Izen hori kanpotarra da, hemen hartu bala leku eta gaur egun mezeta moduan ezagutzen den, eta barrizten da bizen, Dorretxean bertan hartu bala egoitzatan sortu bala Dorretxe bat, Ayangiz izeneko gaz. Bueno, da, hor dagoen datu bat, ez da? Ze puntuan joden egize, bastakigu. Ba, bueno, hor gehatzen da. Ayangiz izena berabe, Gernikaldien atxizki horregaz, iz horregaz asko dauz.
Bai.
Jatorria zein den, batzuk dinoe, ba, hau izan zitekela, bai, jatorri zarragoa dekon eremu bat, eta atxizki hori izan likela lekuari dagokion atxizki bat, edo latineti datorna, eta aurreko bastakit, bai, Ayangiz, Nabarniz, Belendiz, Terlegiz, ez dakit, Lamikiz, ordenak patronimiko izan likezela, eta adekila zentzuren bat. Dana dizte hori ze, zer demostratua, baina, bueno, herri hauran badakigu badagola hemen eratutaia herri bat, eta bueno, ba, hor badau, labur esatearen beste datu bat, 1456an esaterako dokumentu bat dekogu,
bai.
Zinerik esaten duguna, Fortunato de Larreategi, eguala, personajai bat, bertoko prokuradore esena, bertoko Ayangizko ledaniakoa.
Hori haitetu behar nuzun.
Bai.
Estatus berezia ukiban erdiaroan Ayangize.
Bai, bueno, erdiaroan eta ja 19. mendera arte.
Eta zer zan ledania bat?
Bueno, a ber, Bizkaiko jaurerrian bi ziren herri modun nagusi bi erakunde. Eleizateak, antxinekoenak, edo, bai. Bueno, ba, jatorri nahiko sarra eta antzinekoa, eta gero, 12. mendetik aurrera sortzen azten gizen hiribilduak, ezta? Hori kanpoko Logroñoko forua ekarrita, eta bueno. Orduan, bi horrek, egoazan, eta ero ba egoa gitxi, bakan batzuk, baina aparteko zinek, ledaniak. Zer ziren ledania bat? Ba, esen, eleizatea ez hiribildua. Eleizate moduko bat zen, baina zeukan eleizarik. No, eleiza, mintzat, parrokia moduan. Sekretatzen zen Ayangizko jentiegaz, bertuko lagunekaz, ba, bueno, ba, nahiko eremu banakatua zen, zera, Ayangize, ba, gaur gondik, ba, badekoz, kanpantxuko auzoa, arganekoa, mendietakoa, antxineko errenterikoa, eta, bueno, ba, nahiko zabalduta, eta erdigune finko bat zeukan. Tardun, ba, batez be, eleiz kontuak antxine, ba, zein oso importanteak, zein eleizak fusionatze ban, ba, erritarrak batzeko moduko toki, referente, eta gun, ez da? Errenterikoek urreukien, erdi aroan, ba, 15. mendean, 13. mendean, eta Gernike, edo Gernika lumo esango dugu beto. Errez hau zeukien, joatie, ba, aztainik, San Juan Elizara mesatara, beste inora baino. Kanpantxukoak asko jaten ziren areatzako elizara. Mendietako inguruko batzuk arratzuko elizako angora. Orduan, arrazoia ze gaitxik, ba, bueno, ba, hemen ez egon parrokiari bantza interes ekonomikoa gaitik, ez da? Ba, eliz barrutiak beze basan zabaltzen parrokiak holan edozen modutan. Horretan behin jarra hundi auke bizen, jauntxuek, euren Dorretxen ondoan ikutxe bizen, eleizekien errentaketak irbazten bizen, eta segurunik hemen egon guzila interes ekonomiko batzuk, ezabanak izten, berton eratzen parrokia sendo bat. Eta orduan, ba, bueno, ledania zen. Herri izaera ukan, hau da, batzar nagusitan be, parte hartze ban 11. jeserlekua gaz.
Bai.
Ba, eukan bere. Beha esen eleizatea. Eleizatea izateko beharreban parrokia bat. Eta hori, berandu etoriko da. Etoriko da, 1844 eren inguru.
Emeretzi garren
beitu zema dekora pasatu zan, Ayangiz, eleizate esan barik, ledani izate.
Bueno, Balberto, kontualdi hau, hemen txetxiko dugu, amabietako bueno. Albisteak entzungo dugu, baina amabietako albistearen ostean jarraituko dugu historia ginez, bai?
Bale, ba. Zuen esanetara.
Herri-herri saioari jaokonez, eten txiki bat hartuko dugu albisteak entzuteko, eta gero bueltauko gara, Alberto Zarrabaitiagaz.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.
herri-herri saioa gaur, Aiangizko kultur etzetik, liburutegitik, badakizue, San Isidro egunak ekarri gaituela Busturialdeko herri honetara, ordu bat barru, hasiko da Hamaiketako herrikoia, eta holantzik ospatuko dabe Aiangiztarrek San Isidro eguna. Horren inguruan, eta Aiangizko egoera orokorraren inguruan, egin duzku berba Koldo Carbonell alkateak. Maier kooperatibaren inguruan aritu gara, Koldo Kortabitarte kooperatibako lehendakariagaz. Eta Aiangizko historia aztertzen ibili gara, baina ez dugu amaitu, Alberto Sarrabitia, Gernika Sarra historia taldeko kideagaz. Beragaz jarraituko dugu, baina gero bigarren ordu honetan konbidatu gehiago izango dira berton, Arestieta jauregia bizitatuko dugu, egun batzuk barru jauregi honek bere ateak zabalduko dauz, Aizta Landetxe izenagaz. Eta herriko baserrietaz, izen abizenetaz eta bestelakoetaz, Fran Bermesologaz egingo dugu berba. Eta bakizue, ba, astero-astero, saioren azkenengo minutetan lehiaketea egiten dugula, beti be bizitatzen dugun herriagaz lotutako galdera bat botatzen dugu, eta gero zeuen erantzunak eta WhatsApp mezuak eta audioa jasotzen dugu saioren azkenengo minutuetan. Bueno, ba, Alberto Zarrabeitiagaz lehengo orduaren amaieran aitatu dugu, Aiangizek estatus juridiko berezia izan ebala erdiaroan. Ez ala izan, ez elizatea, ez hiribildua. Hori bai, batzar nagusietan bere jesarlekoa eukala, uste eta maika garrena esan dagoela lehen Albertok, baina zer zan garai horretan Aiangiz. Hori ze gaurko galderea, baina gogoratu, eh? Saioren azkenengo minutuetan deitzeko aukerea izango dozuela, edota WhatsApp mezua edo audioa bidaltzeko. Eta orain gatozan barriro be, Aiangizeko historiara, Alberto Kementxe jarraitzen dau, eta esan dugu, lehenengo erreferentziak zortzigarren mendean aurkitu ginkezala, gero erdiaroan esan dugu estatus juridiko berezi hori izan ebala Aiangizek, eta udalerri izara osoa, 19. mende erdi aldean, ez da? Bere ganatuan, Alberto.
Bai, dekogu sendatuen erabera, bueno, ba, Aiangizek ja erabakitzen deuantza, eh? Igual derrigortuta, bai, ez da, imaginatzen doze, bueno, horren beste be, zindu ziurtatu, baina batzar nagusiek, baina, bre, ledania esaten jarraitzea, segurunik, Eliz Barutian be, esan da, irizpideak aldatuko ziren, lehen aipatu dugu zen errenta kobratzearen eta benefizio horren kontuek eta atonduko ziren, eta, bo, momentu baten emonin jakon, aukerie Aiangizeri beraien azen parrokia deukitzeko. Eta 1844an azten die ba, erabakitzen, a ber, gaur, asuntua da non egin parroki hori. Zeren Aiangizek baukasan antzinetik eleisak txikitzuek, baselizak batez be, bai Kanpantxun, San Juan, Santa Maria, Errenterin bi, San Bartolome eta Madalena, berton hemen mendietan, nausen lekuen, igokundekoa, eta ba, behadanak nahiko bananduta, ez da? Ordon, non egin, ba, bueno, referente nagozia antxinetik zen, Errenteriko Madalena zen, badakigu artxibo moden funtzionatze bala, udalaren zat, han gortetzen zeila dokumentu eta bestie, eta, bueno, ba, antza batzar batzuk deitzen ziren han, gaur ungo maloste deitzen den inguruan, Errenterin, baina Karlista den sasoian, ahondatu inzen, errein zen, ondatu inzen, ez egon barre baristerik, eta hori, ba, bueno, ba, erabakitzen da behin gizarrek, erdigunie mendita dela, ez da, ez erreka ondoan han Errenterin, ez Aiangizen, ez parkatu ez Kanpantxun, eta, bueno, ba, bertan egoan antzineko ermita bat egukundekoa hasiko dira bihurtzen eleiza. Gaur egun dekogun eleiz, ba, bueno, neoklasiko modukoa, murutaren oso parekoa, iaia oso antzekoa diez, biak eta dino gainera La Madalenako antzineko Errenteriko ermitako harri batzuk eta ekarri ziela bai, zainik holan simbolikoki edo, baina ba, bertoko eleiza barria eitzeko. Bueno, ba, men gora berak egon ziren bebai, zeren sasoi erretan ondio Karlisten eta Libena arteko burruka egon ziren eta atzeratu inziren obrak, baina ba, 1847-tik 1860-ra egon inziren obrak eta momentu horretan amaitu ziren amaitutzat obrak Juan Bautista Belauza arkitektoak zuzenduta. Ja, badeko.
udalerria
bere izaera, bere parrokia bada elizatea. Baina horrezien amaitu arazoak.
Eta non egun ziren arazoa ba?
Arazoak etorriko dira momentu horretan kasualitatez, mo arazoak, aldaketa esango nukenik, Madriletik. 19. mendiaren hasieratik ja, Frantziako liberalen eraginez eta bertoko Madrileko gobernukoek erabakiek hartunda, hasten dira arautzen apurtxu bet udal bizitza estatu osoan. Berton bepardin, hemen foruak egon arren, hemen gure eskubidea, gure askatasun, gure foruak ekiarren be, ba, Madriletik zetozen dekretuek eta eragin jauke bimenta, batez be, udalen funtzionamentuen kontuetan. Badago dekretuak 1895-koa, madozen sasoikoak eta nahikotxoa arautu eubanak zer izan behar zen udal bat. Zer lehen, ba, bueno, buf, udalak ziren, bueno, eta batez hemen, ba hori, ba, ledaniak, iribilduak, elizateak, ez da izelako auzoak, eta apurtxuet, ez egoen atonduta. Eta arautu egiteko, eta udal bizi modua eta administrazioa modernizatzeko, ba, hartzen dira erabaki batzuk, eta horien artean, agertzen dira, ba, irizpide batzuk. Udala bazara, parrokiko bizu, ba, bale, bai, ba, elizkontuak horrezaren importantea ziren eta zikitze balako, behak ibar duzu bai udaletxe bat. Udaletxe, zendo, erekin bat, erreferentu muda, non ongo den idazkarien, non ongo den bertoko estaine probestue, non ongo den bertoko aguazile, edo, bueno, gutxienezko zerbitzuak. Eku bizu bai eskola bat. Eskola bat, zerbitzu hori emoteko, zelen eskolak udaletxenak ziren, batez be, umetxikientzako eskolak, ez da, lehen eskuntzakoak, udarak arduratzen ziren, ba, eukibar duzu bai, hilerri bat, ondoa eta onduta, eta bueno, horre zerbitzu guztiak, lehen ezienak derrigorrezkoak, edo zienak hain adorotuta, ba, 19. mendiaren hasieran hasten dira markatzen. Eta haian gizek, kortezuin modun, lumok modun, eta fijatzen bazarete, eta esagutzen badozu ingurue, udal etxe, bare guzti horrek, arratzukoak eta, parekoa diez. Tamaina aldetik eta itxura aldetik. Eta erekinak, ba, da nadiez gehia 19. mendiaren hasierakoak. Eta haian gizek be, aurre egin behar izotzen, ba, antolamendu guzti hori. Zer behar da antolamendu guzti horretarako? Egunero behar dugun eta eskatzen duguna. Dirue.
Bai.
Dirue. Eta dirue faltan dagoenean, espadago diru sarrerarik errenta indiketa, ba, bueno, ba, inbidozuna da, dekosunez saldu, ez da? Haian gizen kasuan, beste herri batzuk bai, saldu behar izan bezan. Ba, mendi, eta baso, ba, udal baso edo publikoak edo sirenak edo, saldu behar izan bezan, likidua, diru ekitzeko, eta ba, horrek irekinak eta horre zerbitzuak, ba emoteko. Eta hori izan zen, ba, sasoi hartan, sasoiko jauntxuen edo ahaltzuen onerako, ez da izan. Bueno, onurarako,
bai.
Hobeto esan testa, zen horrek eukien erie erosteko, eta bueno, ba, sasoi hartan, ba, publikoak edo udalekuenak ziren baso eta asko, ba, pasatu ziren pribatuetara, haien gizen, eta beste leku askotan, Bueno, diru horregaz, atondo inzen ja mendietan, gauzon lekuen, ba, gune bat. Administrazio gune bat, bizigune bat, plaza bat, gaur gundeko gune, eleizagaz, frontoia, bueno, oin barri zera, baina antxine frontoia eukien hor, eleizari lotuta orman beste
bai.
Herri batzuetan moduan eta ba beiagun administratibo bat eta ja udaletxe moduan udal moduan parkatu funtzionatzeko. Ja esan genke haien giz modernizatu inzala.
Bueno.
Baseri giroan, baina modernizatuta.
Eta dagoeneko, esan dozunez, ba, dagoeneko zerbitzu batzuk eta dana daukagu hemen inguruan eratuta. Historia luzea daukala lehen hasieran esan dozu, eta hemen badagoz beste datzu batzuk, ba, Errepublikaren sasoiko egorea, baina ona gotorrikora urreatingo gara, eta hor lehen Koldo Alkategaz aitatu dugunean jaiak, eta badagola bezpera eguna Saragi igoera Errentiritik, eta zuke Alberto Ganera Errentiria aitatu dozu, ze sasoi baten Errenteri Aiangizan, gero Aiangiz Gernikagaz batu zan edo derrigortu egin eben batzera, eta gero desanezian hau zanean Errenteri galdu egin zan.
Bai, hemen ez duzenko herri eta burruka edo dekogunik, baina beti egonda tirabirie antzinetik, eh? Baian gizeku basan berez osoien bebai Gernikagaz, ez bakar gainan giz, Lumok, Gernikagaz batu arte, eta musikek, eta kortezu bitaratzuk eukibesen tirabirak, ba, lurrak zirela, mugak zirela, eta aian gizek luzal eukibasan bebai horlako gora berak. Eta Errenteriko kontue bada apartekoa. Ni beizatez gaina Errenterrian az, bueno, honik, izaeran itza dekot, eta ez dakin izta izan zen, zen nik kortezuiko zeminaz, barrutiko piperreneko baseriko tabernakoa muga itzen duenak arratzugaz, txikitati joan nintzen kalera bizitzen Errenteri Gernika zenien ja, gero erabaki eban Errenteri buru jabe eginda, eta autodeterminazio eskubidea, horri ekinez, ba, askatzi eta Gernikaz bat egitea, ni neu besta egitea, jengiztarra, Errenterria, Lumotarra, Kortuzubitarra zer nazen, baina bueno, mundukoa. Asuntua da, gaur egun oraindik, ba, logiko kusten dut, aian giztarrek,
badago, ez da,
eskatutzen dabe, zelan edo alan, esan leke, errebendik eta etxuen dabela, Errenteri betianik izan dana, eurena, ba, eurentzat hartzen dabela. Eta, bueno, ba, zaragiz eta igotzen dabe, eta, bueno, ba, Errenteri, egiz da, ba, betidanik izan da aian giz, muga egoan errekan. Errekarako Okai baiaren eskerraldie Lumo zen, Gernike bez, Lumo, historikoki, eskumaldie aian gizati bet, gero beste zati bet, aurrera arratzu, Kortezubi, eta horrek ziren, lurrek. Baina, klaro, Gernike zabaltzen joan zen enean, irigunie, eta Errenteri zabaltzen joan zen enean, eta zen, egia zan, aian gizek eukan, errigune haundiena,
bai.
Kalerik haundiena, naiz eta egon txoko baten, ja, klaro, txoko estrategikoa. Zen, anegoan portua, anegoan errentak kobratzeko Errenteria, errentak kobratzeko lekua. Esan behar dugu bai, sasoi baten, 16. mendean, aian gizeri motetziela eskubidie mantentzenko errentagunea Errenteriko itsasportuan aian gizena zena. Orduan, zen leku estrategikoa oso importantie, ba, horregualako pasabide bakarra ibaiaren eia bi egaletateik, eta bat egiten joan ziren. Gernik eta Errenteri zubizeukiaren erdi zen, ba, errigune errealitatean bakarra sortu eben. Zer gertatu zen, ba, oindala 40 urte, ba, aian gizek eskatu banien, ja, ze derrigortu ineben, aian giz derrigortu ineben, 1942 parkatu gerra hostien, bat egiten Gernikagaz, ba, gobernuetik torri zen dekretu baten bidez, eta badago kurizitate bat hor, ez dakit denporeri pogun.
Eskaz, abiz, bai, Alberto. Got,
momentu baten, derrigortu itzen dabe, eta hemen izan zen, ba, holako akordio batzuk eta sinatu egin ziren gobernu zibilarekin eta, ba, dekretu hori egiteko, ezta, ta bertoko haien gizuko karlistek, euskalduna zirenak, batzar baten esan eben, jo, herrize ostuin joskua. Eta onduan egoazan falangiste batzuk, bilbotarrak, kaletarrak, erdadunek. Perdón, usted que ha dicho? No, que están muy bien en las korketas de la maiketako. Ja, bueno, momentu horretan, ba, bat egin ziren aian gize eta ungurko herriek Gernikagaz, baina 1880tik aurrera jaskatu ben, ja, nemorzeekin banatzea, bereiztea, eta 1881an desenazionatu egin zen aian giz Gerniketik, baina Errenterik referendum baten, ala nolako referendum baten, baina, bueno, balio izbezanak erabaki ban, gehiengo oso handiagaz, ba, Gernikegaz geratzea. Eta, bueno, ba, orduan, Errenterriarrok, ba, hor gauz, Gerniken. Ba, justu muga egiten jai ingizegaz, baina, bueno, on dino aldarrikapen hori hor dira guzta.
Ba, Alberto Sarrabeitia, Gernika Sarra historia taldeko kidea, eskerrik asko bai. Bertora etortzea gaitik.
Zuei.
Eta beste egun baterako geratu beharko gara, zen puntu batzuk on dino landu barik itxi dugu, sastertu barik.
Bai, gure duzu nien.
Eskerrik asko. Aste bi barru, bagilaren edo ekainaren batean zabalduko dauzateak Aizta landetxeak. Aiangizko kanpantxu auzoan dago, Nora Urbaneja eta Justo Gerrika Etxebarria dira landetxe honen jaubeak, eta Nora, etorriako bertora, Nora, egunon.
Egunon, hainua.
Bueno, gaur egun landetxea. Baina, 17. mendean jauregia izan zen, Gandarias Arestieta, familiak ere egindako jauregia, ez da?
Bai, Holanda, bai. Gandarias Arestieta familiek agindu ban eurentzako etxe bizitza moduen jauregi bat eraikitzie, eta eraikin privilegiatu hau sortu eben.
Uh-huh. Bai. Zelako eraikina da, konta iguzu, zuke ondo baino beto zagutzen duzu?
Bueno, ba, da estilo barrokoko eraikine. Gaur egun, bueno, Arestieta, Gandarias Arestietak ukin jegero saldu egin zan, eta jabe ezberdinak egon dire, eta gero banatu behin zan, ja baserri bihurtu zan, ez jauregi, naiz eta jarraitu eraikin oso privilegiatua izeten, eta bueno, gaur egun gu gauzamen, eta eraikine badau banatute hegoalde eta iparaldean jabe ezberdine dire, eta geure zatize hegoaldekoa bebai dekogu zatitute bitan, mendebaldeko zatira eta ekialdekoa, eta landetxie mendebaldien ipini dugu, eta ba etxe guztize arriskoa da, buelta osoa kasi metroko hormak dire, eta fatxadi ezberdine da.
Fatxadea ikusteko modukoa da,
bai, bai,
polita da.
Bai, berezize da. Deko biztan adrilue eta egurre, eta egurre da entramau bete iken deuena, biztan gelditzen da, eta emoten deu, bueno, emoten deu ez da, artizau lan bat. Ikusten dabe ez tala zuzen-zuzena, eta, bueno, zentru-zentuen deko armairu bat, famili, 17. mendeko famili horren armairua, Gandarias Arestieta abizenana. Eta ikusgarri ze dela.
Honena bertara joatea da eta ikustea da.
Bai.
Nora, zelan deltzen zari zuk etxe honetara?
Ba, esan dut zuten moduen, Gandarias Arestieta jauntxo honek familia hau, eta gero, ba, salduen zan, jabez berdinek egon ziren, da heldu zan momentu bat, ba, justone familizek erosi bala hegoaldeko zati hau, eta ba, generazinoz generazino, ba, justone eskuetara heldu da, eta bueno, indala 10 urte baino gehiago erdize hartu notzen, bueno, familize gara, hiru seme alabateko guz, eta ba, hasi ginen idea honegaz, barriztapenaren ideagaz, eta bueno, azkenengo urte bi irutan, ba, izendan barriztapen gogorrena, eta ja ba, amaierara heldu gara, bueno, amaierara edo hasierara, eta hemen gauz, bai, abendutik bertan bizi gara, eta ekainien ja landetxi behiditzeko asmoagaz.
Gogotzu.
Bai, bai, ze bide luzi zen da oso luzi. Oso luzi eta gogorra, bai.
Zuok Aizta izena jarri dutza zuen landetzeari. Bai. Aizta hori Arestietatik etorriko litzateke?
Bai, Arestietatik etorri da gero baserrize bihurtu danien Arestieta baserria da, berez. Eta euskeraz, ba, labur bildu iten dugu asko, eta mendietan Aizta esan jako. Ba, Aiztara noa, Aiztatinator, Aiztan dago, bueno, izena labur bildu inda. Eta Aizta zanez, ba, guk Aizta.
Eta zelako landetxe izango da? Dinot, zemate logela izango dauz, zelako zerbitzuak eskainiko dozuez?
Vale. Ba, eukiko deuz bost logela, hiru solairutan banatute, Bebai badeko zona komune, sukaldea, sala eta komedora dekona, gero aparteko komedore bat bebadau armuzuek eta jateko, kanpoan jardine dekogu,
logelak soltean hartu leitek ez bakarrik, etxe osoa be hartu ginke.
Bai, printzipioz logelak soltea hartzen dire, baina aukera dau etxe osoa hartzeko, hori eskatu alda tranquil. Eta gero bebai dekogune da logela bi dekoguz komunikatute, zegu familiuaria izenda, askotan aurkitu dugu elkarregaz egoteko arazoa olako lekuetan, hotelatan, landetxietan, eta indogune da hori distribuzioa ondo pentseute, bi logela komunikatu aldire euren artien, eta sortzen da ba, edo laguntalde txiki batentzako, edo familiugari batentzako, edo, aber, edo famili amumagaz nahi duenakoan, edo lan ba, talde txo bat, bost, sei pertsona elkarregaz loiteko moduen.
Mm-hmm. Ekainaren batean, orduntze zabalduko dozu esateak, zelako aurre ikuspena daukazu ez, Nora?
Bueno, ba, esaten da benez, ja pasadan urtien, 2023 landaturismoa Euskal Herri zen, 110 egon zan. Pentsetan dut Euskal Herri zen leku berezize dala, Urdaibai, oin dino berezi jaua eta gure kokapena privilegiatua da. Azike, eta etzien ezaugarrizek, barriz izenda, eta, bueno, gustora indogu, dekorazioa eta dana, da, pentsetan dute, ondo jan behar dela.
Eta zer eretzian, aizta landetzera aurreratuko diran, bezeroak zeren bila etorriko dira?
Bueno, ba, lehenengo Euskal Herrize, supongo, gure izango dabela ezagutu, eta gero gure izango dabenak topeu erosotasune eta lasaitasune eta naturagaz kontaktu hori, bai, batez be hori.
Ba, Nora Urbaneja, aizta landetzeko jauetako bat, zuberterik handiena, proiektu barri honegaz, lehen esan duzu, heldu dala amaierera, bai, zar barritze prozesu hori ez da, baina, bai. Baina zi, benetako bidea orain hasiko bai. Da, bai. Ba, zandako moduan, zuberterik handiena, bai zeretzat, bai justorentzat, eta bai seme alabentzat.
Ezkerrik asko bainoa.
Gure urrengo gonbidatua natxituarra da, baina hainbat urte daroaz Aiangizen bizitzen, Fran Bermesolo, eguerdion. Hainbat urte, dinogunez Aiangizen, baina izatez natxituarra zara eta hori argitzi behar dugu, ez da?
Bai, ni bai, ni antxe jaio nintzen eta naitzean urte gitxiein, zenik kanpora urte neban gaztetatik, hamen urte gehiago jo. Baina, ba, bueno, norbera, ba, nungu edan, ba, nire, bueno, aiz eskatzen dut, ez.
Uh-huh. Fran, jubilatu barri zabi, zagoz?
Bai.
Bai. Eta zertan emoten dozu denporea, guri konta duzkue dokumentu artean ibiltzen zarela, izena bizanak aztertzen, baserriak aztertzen?
Nik geuza asko etxen dut ez desteko, taztirik gureneko zen geuza guztizik etxeko. Hau da, geuza bat, beti eukidota honetarako afezinue, baina jubila barte, ba, ez dut egin astireik, eta hori. Historia guztatzen dira espilo bat, ez hemen gu bakarri, bai, mundu guztiko, beti guzti zinaz. Desa dutena, ba, oin, hemen gu asko gehiago asina sakontzen, eta lehengota bat, beti gure izen dut neure abisinak, eta neure antzineko parientik, edo dana, nundi datozen, ez hori. Gero, ba, gure historiz apurbete, ez berezi ze, baina, bueno, peran, bakotxak peran horre deko, ez, difentzik edo desberdentasunek. Nira txizeta muma bat, aman partetik, Amerikara junziren, 1900 urte, bakotxa beran konture, han eskondu ziren, han esetu, han eukibesen, ba, osabak, eta han jaizo ziren, horti edego, ni Frank, nire izena, eta, bueno, isto, ordu beti gure izin jakin, ia zer haizi junziren ara, ia zer pasatzen zan hemen. Hori izin da, beuza, beti gustatzen zinezten Amerika. Ze haitzik eskapaban hemen dijentiek. Eta gero hemen, ba, por supuesto, ia nundi datozen gure izinak, ez? Ba, zer izin, noi sortu ziren, ze haitzi sortu ziren, izinak nundi datozen, hori izinak, ba, bueno, zati bat, eta hori zakonduko eta purek amena jangizen, ze liburu bat itxeko asmudeke, eta, bueno, koldo bat zegoen zen berbetan, zaten, gure goz hori, ba, nik posik engoneko, eta ba, hori zezen ibilin azaprobet.
Horretan, zabiz, normalean, zer da eta aztertzen dozu zizen abizena, baserriak, enkarguak egiten dotzuez, edo zeuk zeure kabuz?
Neurio dolekuek egizinak, ez? Uh-huh. Ni, klaro, aztema zera gotxo apellidu esko, oso gintxi dire, zen nik, aztema zera aztertzen, badeko zuzen, mile, ez? Na, igual ikusten dut, neure apellidu, edo neuri, edo lagunen baten apellidu ikusten dut, ba, esate baterako, ba, Galerna 1812, Bermion, San Juan de Gazteluatxe, da, oin pilo bat urte junitzen, da, nego zan, ba, loko, nota bat, edo urte bat, hamen hil ziren, Bermio tarrak ez da izen bat, elegitxarrak ez da izen bat, da bat, azintzen bire, eta Bermeo solo, ba, azintzen undi datoren, klaro, ba, azken arbolak, bai. Ba, topa hoetzen duzu, mm-hmm. ba, beste bat, Amerikan, libro bat Amerikan, nena dau, bazkin joez, da, egunen zen begita, lehen lengua argazize, liburu nagertzen dana, liburu ekutsu, igual, boste un horri, eta hartzen da, Bermeo solo, ahi ba, un hor da, orduan, neure ustez, neure ortenin, eta ez, enkargorik ez.
Eta zeure odoletik abiatuta, noraino iritsi zera?
Segun, referentziek baserrizenak eta apiledunak eta aberatza ez pasara, damena jangizen garbi ikusten, damen inun baino betu ikusten da, agertzen dire gehien bat, holan esate bateko pobre gure tierra llana, ez agertzen dire, ba, ama bosgarren mendien, ama bosgarren, ama zeigarren, 1600-etik eurrera topaten badozu zeo zerra registutan, ba, oso gatxaba. Orduan, ba, 1700 dela hauen ziren lehenengo padroien zan hemen. Eta padron, esate bateko ofizial. Orduan, agertu ziren, ba, fogeraziones, ze etxe, ze fuegos, egon ziren, da, horra gertzen zan, ba, jangi zen konture gabizan, ba, gertzen, ba, Uriarte. Eta Uriarten bizi zan, ba, morro bat. Han egun zan de morroia apuntetan imintzen, ba, hamen nor bizi de, ba, Francisco, ba, Francisco de Uriarte. Han behien, ba, Mendieta, ba, Jose de Mendieta. Orduan, horra gertzen dire geixen batzuet. Ez pasan jen aberatza, edo linajes, parientes mayores, one, banderizos, da horrek historiz, geixen akurtxe agertzen dire. Hortik atzera, esan dut, barrio, aberatza, edo horretai bat ez bada, bizkaixen, oso gitxi, no, izen bat, ez erregistro, gartxibo foralak eta horrepe agertzen dire ordutik eurrera ez. Ordutik atzera oso gitxi, ba, historie, ba, la peste bubonika, la peste no seke, la viruela, eta horrek, amen egon ziren liuk eta sarriek, eta horrek eusen baina, erregistro oso gitxi dago.
Eta, nondik nora abiatzen zara, jo daigun, ba, baserri baten inguruko informazioa topagura dozula, edo, edo pertsona batena, zelan egiten dozu lana, nora joten dozu artxiboetara?
Ba, a ber, neudekotez liburu basiko pilo bat, ez? Apiledo konture, fugeraziones konture, historia konture, eta, bueno, asko gustatzen jazen irakurtzi, eta gero, juten hazen leko bako txin, ba, ikusten modote, liburu dauzenak espezifikos bertako herriku, ba, ba erositzen dutez, eta, da, normalien oso merkik izan dira, esan guten agenti pentsetzen daure, baina, hortik aso, eta gero, gaur egunean, liburu tegiz edeko zuz. Da, Bilbon da liburu tegiz oso na, eta gero deko zuz, interneta gaur gero tegiz edo. Honek, artxibo foralak, deko zuz pilo bat. Gero, badekotez juntas generales, eko liburu ek historiku, dekotez pilo bat, antxiniko zarra gorda eta horbe, geuz asko topatzen da. Enbidana da, irakurrit, digo, liburu oso irakurtze zut, ez arztu zut, topetan, interesante ez da. Eta gero, hombre, detalle bat, anotatxez.
Interneta jatu dozu, Fran.
Ba,
internetet de bidea zabalduko ban, ez da, errestuko ban?
Asko, baina naurri bat erarte, zezuk interneten topalik ez zuz, zatera dut arxibo forala oso, do, niretzako oso, do. Espainiak oso nadeko, eh? Baina, sakundu gure bodo zu ezer, handauzen erregistruk, esku zeineko horre direz, juizio, pleito, sentenzia, baka, nok irakurri. Ni naz kapaz. Ikusistu zen dut, ale, liburu. Orduan, sakondu gure bozu, geuza bat espezifiko, orduan, junbidu zu, liberute dire, topa hori. Na, bueno.
Gustora egiten duzu.
Gustora egiten duzu. Bueno, hori de hobby bet, ez?
Bueno, eta esan duzunez, Aiangizko izen abizenen baserrin inguruko liburu bat kaleratzeko edo egiteko asmoa daukazu, ez da?
A ber, liburue pentsatu dut, ez liburue da, hau de, detalle bat, liburuen ipiniko dana edo ez. Laporta, senyora, gure bat daue. Eure gure dabe oso hori de historia reciente, ez? Bixiri dabil dauen jente egaz kontuk esan, berba egin, eta eurek esaten dago zen antxineko kontuek, ba, idatzit, hori de oso etnografiko, ez? Gero, hau sartzen bada, ba, bueno, nik neuk benetan dinot, ba, aporreti oso interesanti de, ba, baserri zen isenak eta zer egon ziren, da, hemengo apile du, nundi gurtzen da, ez di horremeste. Baina di, berton gehienak segitzen da, bat zorratute dauz, neure ustez, baina beste asko, ikusten zu etxie, bas, abisena, eta ba, berton, hombre, enbeita, hombre, Torrebarrikue, mendietarra, ez dakiz zer, azkaneko laureun urten gitxigora bera, ba, hemen mantentzen dire, da horre familiz ebe berton mantentzen
arraitzen
dire.
Arraitzen
dabe. Arraitzen dabe, bai. Nire euskari da, dana, nire analfabeto.
Bueno, arraitu, bai. Eta ondino langei aukiko duzu edo zer?
Bai, erdia bai, maitik. Baina, bueno, bai, gauza oso, en fin, gauza, apurbet, a ber, hau de, herribe beste antzeko herribe da, ez dino nik berezi. Dekuz nirutzako gauza berezi batzuk, ez? Bastante gauza. Zegaitxik, ba, lokalizazio, edo, dauen lekureko, gauza harin izateko. Bias de komunikazio, Bermiorako bidie, Bilborako bidie, Bermio, kabeza de Bizkaia, ez esan bilete, Iruri Murtin, ez pan dago errotute. Orduan, nahu esaten edo zein, erromatarra bertone, egon ziren, orduan, hori de bat, urre urrin gauz. Beste bat, errentzeriko molli esaten zagu, portu edo bai. Molli, ez? Alberto, esan da, ni baino, milio bat bidea, gire bat gizik horrek, emango gauzak. Horre guki ban, importantzi do garantzi, oso, oso, nuntizit, errexe, hau errexe, hori izpa esan izen, ba, zer esan izango, parkatu beste erritxiki bat izango zen. Horrek gauzak oso garantzi. Eta gero dugu beste gauza bi, niretzako oso importantik. Hau de, ipasarriko zen nienaz. Eta hau de, hartolekue, maiz, hartue. Artu etorri zen hona, badakizue, ba, ama bosgarren, edo, parkatu ama zeigarren mende asketara, nieta zeireun urtean, zemen hartu asko gonsan. Hau de, hartu daukitxeko leku esan dutena, zora garrasi, guik eratu etorri egoten genien, etorri natxitutik ona, hemen egotezin hartaburuk, eta hori iberra, hartos beteta egotezan, ikusteko izen zan hori. Hartaburu itzelak eta hori, da lur oso berezize. Hori, lehen izen zan, ba, marisma edo estek izan esan da, euskera, zer, ba, ureta, bai. Zingeratzi esaten dugu. Hori, geure denboran beha, kanalak etxen ziren, karbitxu etxen ziren urtaro, eta hori horre leunek, hartotzak egin ziren. Horrek, euneri errezeri, importantzi oso asko emontzun. Aberastasune emontzun, baserrezek egin ziren sasoien. Eta gero, por supuesto, Gernika berton. Gernikarrak ez teke orturik, ez teke behirik, ez teke oiorik, ez teke zer. Hemendik, geizien bat urrien eusia da, bau, errego txik, bai, arrazutanak esango da, proi, baina, ahan geizetek nik nire, ez da nire familize, bai, bueno, ni hemen beitia tarrak, goñeti eta, bueno, ausoku, eta gara, eta beitia tarrak, horre behien bizi dizinak, horrek neure denporan erute ben, bendaji izate ben honek, ba, hortu geuzoia. Egunaro, egunaro erute bezen, burkadak, ja, pilo bat erute ben, orduan, honek errizek horrek eusak ustizekin, entzau, neutzeko, izin da, oso, ez da ipasenan zan, aberatza, aberatza. Errenterik guaztu jasati baina, errenterik, esate, ba, portu bete gonsan, bueno, portu ega, Alberto, esan da, nire baino eto. Oso importanti, izin zan, egon ziren han, pesas, patron, orduan, hemen, zugeroste zendu zen, ba, burdini asko, ez da. 50 quintales de vena de hierro, mili hartxibu dauz horren kontu, ez da. 200 quintales de vena de hierro. Claro, pixeo, bihar zetezan, eta neurtu, eta, entre comillas, certificao. Antxe bakarrik egoten zen, hanbeste porturik esan egon. Antxin egon zen, hori esangotan kanale eskinean dauena arketaz, ez ebesta, eta portu ondo erromatarratik. Beste de portu hori zizien zen. Hortik etor sartzen zan eta urteten zan, Bizkaizen etxen zan, burdinatik irugarren partia. Gitxi gora bera, guztu gara. Ez da, gitxi, eh? Zer Bizkaizen zan, Espainia moduen, Europa moduen, oso gogorra burdinatzen zan. Bengo burdinik fosfor horik ezabana okein, deskuz lantzen zan, oso berez izan arremintxak ez ego. Osea, Ez nio mundu, mundu oso ondizia da. Baya, hemen, bueltan, oso, oso importantia garantzitu izan zen. Hortiz izartzen zen, harri guztize, mineral, iron ore. Da gero hortik urtete ban geizien zen, bere gozinen, olak, edo ferrerias, ez da, ba, jauntxun horretan. Hortik urteten zen, hortiz izartzen zen, hori erun, enbiarzete zen honora.
Bai, kakina.
Itxoso hori izartzen zen, geizena. Errezago izate zen, somorrostrotik edo galindotik, ona ekarri bidaren burtizekin, harri ze, itxosotik ekarri. Markazaz, pinazaz, nitxos, gizonan az, hortik etorte zen geizena. Eta hori zelan mobitzen zen, behizekin, edo irizekin. Hortu, saldiz eta saldi oso gitzigun ziren, mulak edo, ba, zan edo, bakunu esaten zen. Hemengo, hemengo gizun bakotxak edo propietari bakotxak kalkulatzen da liburun bat, orbe, asko, legun nundi, ba, lau behi die eukitxe bazela. Hortu, arrieros, karreteruk esaten genduzenak, egon ziren hemen pilo bat, da geizenak izango ziren, hemen txegoetakuk. Eta hemen, haren mantentzen, eta arek eurrea tatzen duten be, bizimodu asko, inun besta agertzen horre eusate, derrigorrez. Gero, hartuaz izan hemen, garize, badakizue, hemen gari leko eskaza izan ziren, kanpotik ekartezan garize, una, leko, urte askotan, bai, ez, Espainia mesetatik, baina bai azpitzin, bai, Andaluzi bueltatik. Errek, itxosotik etortezan. Eta itxosotik etorte emasan, errente dide etortezan, etorten zan, edo urte eta ban hartu, edo alako, ordon, horre gauza guztizek, oneri, errezeri beti emontzela pentsatzen donik aberastasune. Zegaitxi de hau, horre, Alberto gesan da garbi, zartxe preguntan dazi, herri bakarra, Bizkaizek, espano errote, egun lepiku, base, herri dauz, egun lepiku, herri bakarra, ledania, dana, hau da, dine, bale, zegaitxi. Zegurduan elixi izen zan, elixi eta jauntzuek izen ziren, ba, dios, ez? Eta hemen jauntzu gogorra, egon ziren, zer, musiken, señor de Mujica,
bai.
Ez dinot deno izaten berbi, be, santar, horre, ba, horre, ono, nabatzu, santar haun dizin, amundun egon dizin, horrezik izin dire, ez, musikarrak, ez, hori izin zan, ba, líder de los oñacianos, abendaino, besti, eto, ni, balak izu horre, egun de berrogeta mar, gazte, andra gazte, ba, biola, dute, etxe basen, aden borroi, ez da, ba, hor, emendik, torre de mezetatik, errenterire, igual egongo da distantzik itxi hau, edo gehi hau, handik esetik musikako torri baino. Zer izango dena ze influi, ordune esan egongo mojoiek eta zerradurak, ez? Ordune, hau zelan egon zan bakarrik eta zelan bizizan ez dago elixin horremesteko indarbarik edo menpetu barik, ez? Ordune, pagaten ziren diezmos, da hori. Baina pentsaten dut, ba, neure inusentek egin ez da, benik epetik egin zatoz, erderaz pajas mentales, ez? Baina, ez zaten dut, oso garantzitzu egin zelako, oso importanti egin zelako, oso gogorra egin zelako, da baserrezik eta be, oso onak eta gero zelako.
Ba, horretxegaz geratuko da, Fran Bermezolo, gustera entzun dugu zeuke esandakoak eta, bueno, ba, zu segi lanean, ze esan dozunez hobi bat da zuretzako, eta darto baten pasatzen dozu hori egiten, eskerrik asko, gero esizatea gaitik.
Zeu eri. Thank you.